Ikigendo chatanzwe n'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu cerekanye aho leta y'u Burundi ihagaze ku bibazo bikomeye kandi nkora mutima ku gihugu. Umuvugizi wa leta y'u Burundi yagarutse ku ngingo iherutse gufatwa n'igisata c'iyungururizo ca sentare nkuru y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. Ku bw'iyo ngingo, ijwi ry'Amerika ryaronse kopi ubwa mbere igenwa n'ikiringo cya gatatu ca nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi, vyarahonyanze amasezerano agenga uwo muryango n'ayandi mategeko agenga u Burundi, harimwo n'ibyizwa shingiro n'amasezerano yubahiriza demokarasi agateka kazi na muntu n'intwari bereye. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yatangaje ko urwo rubanza ataco rubwiye leta vugira.
Nagira ikintu akibabwire atakudiringanya, irya ngingo nta kintu kinini izoza gufasha. Muti gute? Nta kintu kinini izoza gufasha kubera ikiringo cari cateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. N'uwico kiringo cega Imana yakoze ibyayo nakiriho. Ucawumva rero ni kimwe bitambwa ifaransa sans obje. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyi kintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo rubanza ari mfagusa.
Yamara urwo rubanza rwari rumaze imyaka indwi muri yo sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rufise insiguro nyinshi ku bashingwamanza b'amashyirahamwe ryigenga barushingishije. Maitre Dieudonné Bashirayicize umwe muri bo yabwiye ijwi ry'Amerika ahubwo ko hari vyari bikwiye gukogwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro urwo rubanza nko gushumbusha abafunzwe bazira ico kiringo.
Ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo. Abatembagaje ubutegetsi nabo batembagaje amategeko igihugu cagira. Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ibwirizwa nshingiro bagahagararira amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa. Ni nakaryo keza kubatwara igihugu no munsi yuko baraba bati ko bigaragaye yuko twakoresheje ingimba mbega igihugu kizoguma gitwarirwa ku kinyoma. Canke harakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo.
Ivyo leta y'u Burundi ivyamirira kure kuko kubwayo abafunzwe bashatse gutembagaza leta itari bwarangize ikiringo mu mwaka w'2015.
Nagira ndabibutse bajya abantu bagombye guhirika ubutegetsi bw'ikiringo kikiriho cyari ikiringo cyo kuva mu 2010 gishira mwaka wa 2015. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho kubw'amategeko. Murekere ubutungane bukore busoze igikorwa buriko kandi bukigejeje ku rugero rushimishije. Ijya myerekano imyerekano yamwe amagrenade ntuba ko ari umugumuko. Imigumuko irahanwa n'amategeko.
Mu kiganiro cabereye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa gatanu, leta y'u Burundi yerekanye kandi naho ihagaze kwiyugururwa giradiyo y'abanyamerika ijwi ry'Amerika. Utwara urwego sense rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi Vestine Nahimana yayikuriye inkoni kugishitsi ko kugururwa biri kure nk'ukwezi.
Kuvyerekeye iryo radiyo rero Patrick Nduwimana yarondegwa n'ubutungane akaba mbere yaranaciriwe urubanza mugabo n'ubu akiriko akorera muri iyo radiyo ayivugiramwo nk'ukumenga ingingo ubutungane bw'u Burundi bwafashe ntacima mu maso y'abarongoye iryo radiyo. Tudasiba kubabasaba ko bomutumanurira bomuturungikira ingingo ubutungane bwafashe igakurikizwa. Twabonye rero yuko iyo radiyo hataragera ko kuronswa uhusha bwo gusamiranira hani wacu mu Burundi. Igisigaye nuko iyo radiyo yomurekura kugira ngo urwo yaciriwe ruje mu ngiro ayo ibone gusubira gukorera hano mu butaka bw'u Burundi.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'ijwi ry'Amerika yatanguye gutosekara mu mwaka w'2018 igihe cy'amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Icyo gihe iradiyo muri ko murumviriza yarahagaritswe vy'agateganyo hanyuma ihava irugagwa burundu. yagirijwe ko ibiganiro byayo bihengamye kandi ko iha ijambo abenshi mu batavuga rumwe na leta. Ibiganiro byarabaye hagati y'izo mpande zibiri ariko gushika ubu ntaco biravamwo. Yamara yindi radio zugariwe rimwe yabongereza BBC iheruka kwemererwa gusubira gukorera mu Burundi naho nubu itaratangura gusamirana. Uburundi bwasubiye gutangaza ivyo mu gihe icizere cari censhi kubera urugendo umukuru w'igihugu yaheruka kugira muri Amerika mu nama y'ishyamwe mpuzamakungu ONU. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje avuye mu rugendo ko yabonanye na mugenzi we perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kandi ko baganiriye ibibazo nkoramutima. Gusa ntawemenye ko ikibazo c'iradio y'Ijwi ry'Amerika bakivuganye. Pierre Clavin inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.